Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 2 korrike 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë miqësi e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha ambasadori Grege de la Vie. Bashkimi Evropian thotë se është seriozisht i shqetësuar për situatën në Maqedoni. Nga një sulm në një fshat në Serbi janë vrarë 5 vetë dhe 20 të tjerë janë plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg de la Vie e ka cilësuar si nder dhe privilegj që Shtetet e Bashkuara po e festojnë 4 korrikun ditën e pavarësisë të Shteteve të Bashkuara me qytetarët e Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesit e saj. Në pritjen e organizuar mbrëmë për 4 korrikun, ambasadori amerikan ka thënë se Kosova si shtet i ri është ballafaquar me shumë sfida. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë miqësi, e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sepse të dy shtetet ndajnë vlera të njëjta të paqes dhe demokracisë, është shprehur de la Vie. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se agjenda politike e Kosovës përputhet me agjendën e qeverisë amerikane. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështjen e shënimit të kufirit me Malin e Zi, një subjekt opozitare ka shndruar në kauzë politike. Më tutje në një shkrim në rrjetin Facebook, zoti Mustafa theksoi se nuk duhet të luajmë me ndjenjat e qytetarëve për kauza politike, sepse kjo na kushton në shumë. Sipas tij, kufirin nuk mund ta ndryshojmë duke i ndryshuar komisionet, dhe se kufiri është vullneti të dy palëve, në rastin ton edhe i faktorit të ndërkombëtar. Zoti Mustafa ka shprehur për kushtim se qeveria do t'i kryej procedurat që demarkacionet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Policia Serbis ka njoftuar se 5 vet janë vrarë dhe së paku 20 të tjerë janë plagosur nga sulmi me të shtëna në një kafene në pjesën veriore të këtij vendi. Incidenti rënd ndodhi në një fshat afër qytetit të Zrenjanin, afro 80 km nga kryqyteti Beograd. Policia tha se personi me armë automatike ka hyrë në kafene në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe ka hapur zjarr kundër të pranishmëve që gjendeshin në lokal. I dyshuari është arrestuar. Në njoftimin e policisë ku personi arrestuar është i identifikuar vetëm me inicialet të ZS, thuhet se ai supari e ka vrarë bashkëshortën e tij dhe një grua tjetër e pastaj ka shtën pa kontroll në njerëzit e tjerë në kafene. Një zyrtar ushtarak në Bangladesh e thot se 20 persona të jashtëm të rrëmbyer janë vrarë gjatë një operacioni në kryeqytetin Dhaka, ku forcat e sigurisë depërtuan me dhunë një restorant, duke i vrarë 6 persona të armatosur që i mbanin të rrëmbyerit. Ne i kemi gjetur 20 trupa të pajet dhe shumica e tyre ishin prerë në mënyrë brutale me armat të mprehtë, u tha gazetarve generali Najem Ashfaq Chaudhry sot në Dhaka. Por ky zyrtar ushtarak nuk ka dhënë detaje për shtetësinë të vrarëve. Gjatë operacionit të forcave të sigurisë në një lagje të Dhakës, janë shpëtuar 13 vetë. Më se 100 policë dhe pjesëtarë të forcave speciale ishin mbështetur nga 7 makina të blinduara gjatë depërtimit në restorantin që ishte në pjesën diplomatike këtë kryeqytetit Dhaka. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Politikanët sërbë kanë përdorë dhe vazhdojnë të përdorin ose keq përdorin mitet dhe legendat e caktuara historike për ta ushqyer nacionalizmin të populli sërbë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe analist. Kjo si pas tyre është shfaqur edhe njëherë më 28 qershore në tubimin në Gazimestan, por edhe me vendosjen në pjesën verjore të Mitrovicës së shtatores së princit Lazar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njohësi i zhvillimeve politike Alir Matoshi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se pikërisht përdorimi i mitit mbi këtë betejë e pati ngritur Slobodan Miloševićin si lider gjithë popullor serb në Gazimestan në vitin 1989.
Përgatitja më e mirë për me qun luftë një komp është domthon përdorimi i dendun i ikonografisë mesjetore, përkësisht pretendimi i mesjetës për të sotmen. Dhe pikërisht përdorimi i këtij miti, i mitit të humbjes dhe martirizimit të serbëve në betejën anti-osmane në fushë Kosovë, e ka ngrit, e ka homogenizu, do thotë nacionalizmin serb, dhe praktikisht luftat në ish Jugoslavi kanë fillu pikisht në Gazimeston në vitin 1989.
Momčilo Trajković, politikan serbi kohës kur Milošević i kishte ardhur në pushtet dhe pjesë e strukturave të atërshme të Parti Socialiste të Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se dita e shën vitit është shënuar me ndjenjën e pikëllimit, ndonë së është fest që shënon identitetin dhe është pjesë e basë kolektivitetit nacional serb. Me si thëtë si pas ti, kjo fest ishte përdorur në mënyrë të gabuar nga Miloševići.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševićevu politiku na vlasti.
Fatkeqësisht në një kohë është përdorur gabimisht, por nuk do të thosha se është keq përdorur, sepse ashtu siç e solli Gazimestani politikën e Miloševićit në pushtet, ka mundur ta sjell një politik tjetër, apo sikur Miloševići të nxjerrte një fjalim tjetër nga xhepi dhe sikur ai të njihte proceset në botë, mendoj se këtë festë do ta shënonin të gjithë njerëzit që jetojnë në këto hapësira, tha Trajković. Në anën tjetër, duke u shërbyer me mitin mbi princin Lazar dhe ditën e shënvitit, gjatë ceremonisë së vendosjes së shtatorës së princit Lazar në Mitrovicë të Veriut me 28 qershor të këtij viti, Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, u ka thënë qytetarëve serb se Serbia nuk mund të duhet pa Kosovën.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja?
Çfarë patriotizmi është ai i cili heq dorë nga ajo që është më e çmueshme që e kemi, që heq dorë nga esenca dhe çdo përmbajtje. Prandaj betimi shënvitit që e themi sot në Kosovë nuk është vetëm i thjeshtë, por duhet të jetë betimi të gjithë popullit serb, ka thënë Marko Gjurić. Por Valon Murtezaj, zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së Kosovës, duke i u referuar deklaratave të Gjuriçit, thot për Radio Evropa e Lirë se deklarimet apo sjelljet që në esencë kanë elementin e nacionalizmit janë regresive për secilën shoqëri. Kjo për më shumë sipas tij, kur deklaratat e tilla bën në data të ngjashme, të cilat rreth 2 dekada e gjysma më parë kanë qenë nisma e ngjarjeve tragjike në Ballkan, donë se konteksti i sotëm rajonal është ndryshe nga ai i vitit 1989 dhe është më i favorshëm për paqe.
Më mirë do të ishte për secilin zyrtar të Serbisë që të investojë energjit dhe fjalorin e tyre në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, për të cilën gjë qeveria e Republikës së Kosovës është shumë serioze, se sa të merren me deklaratat e tilla, të cilat janë aq të papjekura dhe në fund të fundit janë të dëmshme, sepse shkaktojnë reakcione dhe krijojnë një klimë të fjalorit nacionalist dhe në fund të fundit kjo pastaj askujt nuk i shkon për dobi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka pabarazi të mëdha të gjendjes së fëmijëve dhe këto pabarazi janë shumë të theksuara në aspektin gjeografik. Fëmijët që jetojnë në pjesën rurale të Kosovës nuk kanë privilegje sa mund të kenë fëmijët që jetojnë në qytete, thonë për Radio Evropa e Lirë udhëheqës të fondit të kombeve të bashkuara për fëmijë UNICEF në Kosovë. Sipas tyre, në hulumtimet e bëra në Kosovë, pabarazitë të fëmijët janë shfaqur në disa dimensione, por veçohen shëndetësia, arsimi dhe siguria. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Laila Omar, udhëheqëse UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht fondit të kombëve të bashkuara për fëmijë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka potencuar se një pabarazi tek fëmijët në Kosovë shpihet tek shumë pabarazi të tjera.
We see big disparities in a number of dimensions. I will specifically health and education.
Ne i shohim dallimet në disa dimensione, do të veçoja shëndetin dhe arsimin, po i jap dy shembuj te fëmijët që janë të keq ushqyer apo që nuk janë të ushqyer si duhet, kjo shkakton ndikim negativ në shëndetin e tyre dhe pastaj si rjedhë e kësaj vjen deri tek problemet intelektuale të fëmisë dhe pastaj prej kësaj vjen deri tek problemet tjera, siç është edukimi i tyre i mëtutjeshëm. Një shembull tjetër është sa i përket dhunës. Ata fëmijë që kanë përjetuar dhunë në fëmirinë e tyre, kjo shkakton që ata të kenë probleme në edukimin e tyre në jetën e mëvonshme, thekson ajo. Përveç aspektit gjeografik, shton Omar, dallimet janë të theksuara edhe te komunitetet, sidomos kur janë në pyetje fëmijët e komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptas.
Do not discriminate against Roma, Ashkali, Egyptian, but
Sa i përket ligjeve, gjithçka është në rregull dhe nuk janë as pak diskriminuese ndaj komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas, por megjithatë në shoqëri ka ende nga ata që janë diskriminues ndaj këtyre komuniteteve dhe kjo shpije që ata të mbesin anash në shoqëri, krahasuar me të tjerët, ka theksuar Omar. Shqetësimi më i madh shton ajo mbetet buxheti pamjaftueshëm për arsim dhe shëndetësi që ndahet nga buxheti i shtetit për fëmijët në Kosovë. Buxheti aktual, thot ajo, është i pamjaftueshëm për të ofruar mbrojtje sociale për fëmijët në Kosovë. Burimet të pabarazisë tek fëmijët në Kosovë konsiderohen të jenë edhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të familjeve në Kosovë. Nga ky faktor thuhet të rrjedhin pabarazitë të shumta në arsim, në shëndetësi si dhe në aktivitete të tjera që ndërlidhen me fëmijët. Zyrtarë të institucioneve të Kosovës thonë se vërejnë pabarazitë të dukshme tek fëmijët që jetojnë në ekonomi të varfra familjare në mes fëmijëve që jetojnë në ekonomi familjare të pasura. Merita Jonuzi, koordinatore për të drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe mundësi të barabarta në Ministrinë e Arsimit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e pabarazisë tek fëmijët është ndërlidhur me elemente socioekonomike.
Për shembull, kemi varfëri të skajshme, është Kosova vend i varfën dhe elemente të tilla të pabarazisë vrehen edhe mbrenda shkollës, klasëve e tjera, po që sistemi arsimor provon me mbështet këto kategori, për shembull të fëmijëve që janë me probleme të ndryshme sociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian dje ka shprehur shqetësim për gjendjen në Maqedoni. Në këtë aspekt është kërkuar mbajtja dialogut të hapur dhe vazhdimi i implementimit të marrëveshjes politike të përzinës, përfshirë krijimin e kushteve për zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar me situatën në Maqedoni, kështu i ka porositur politikanët në Maqedoni, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s.
A month has passed since the parliament has reconvened. Regrettably, we have not seen progress.
Ka kaluar më shumë se një muaj prej kur është thirrur përsëri kuvendi maqedonez dhe për fat e keq nuk kemi parë progres sa i përket zgjidhjes së krizës politike në vend. Bashkimi Evropian seriozisht është shqetësuar për situatën në Maqedoni. Ne jemi të bashkuar në nevojën për të mbajtur leadershipin në dialog të hapur. Partitë duhet të vazhdojnë me implementimin e marrëveshjes së përzinës, përfshirë krijimin e kushteve për zgjedhje të besueshme, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav. Diplomati evropian më pas ka theksuar se faktori ndërkombëtar mbetet i shqetësuar sa i përket sfidave me të cilat përballet Prokuroria Speciale Publike. Oraf njëherë u ka bërë thirrje faktorëve politik, partive politike, që të ndalojnë me obstruksionet dhe t'i hapin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Betemi të shqetësuar për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohet Prokuroria Speciale gjatë realizimit të punës së saj. U bëjmë thirrje të gjitha organeve të shtetit, veçanërisht të gjitha partive politike, të cilat ranë ujdi për themelimin e këtij institucioni, që të ndalojnë me obstruksione dhe të japin mbështetje të fuqishme Prokurorisë Speciale Publike. Njëherësh të gjitha problemet me të cilat ballafaqohet ky institucion duhet të zgjidhen me prioritet. Muajt e fundit sundimi i ligjit është ballafaquar me shumë sfida, kujtoi faljen e presidentit Ivanov. Sundimi i ligjit është bazament i një shoqërie të fortë demokratike, si dhe është çelës për implementimin e reformave të propozuara nga Komisioni Evropian, ka theksuar për mediat ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Rav, duke shprehur qëndrimin e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë miqësi e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen, tha ambasadori grek De Lavi. Bashkimi Evropian e thotë se është seriozisht i shqetësuar për situatën në Maqedoni. Nga një sulm në një fshat në Serbi janë vrarë 5 vetë dhe 20 të tjerë janë plagosur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.